Poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je od 8. novembra lani do 4. aprila letos sredine splošne audience namenjal odkrivanju pomena Evharistije oziroma posameznim delom svete maše. V današnji oddaji bomo zato ponovili povzetke njegovih misli pri teh katehezah. Z vami smo Marta Jerebič, Marjana Debevec in Matjaž Merljak. Papež Frančišek je pri prvi splošni audienci na temo svete maše, 8. novembra, okrcal vernike, duhovnike in celo škofe, da med mašo fotografirajo s telefonom. Poudaril je tudi, da niso maše dolgočasne, ampak duhovniki govorijo dolgočasno.
Cilj tega niza kateheze je, da bi se bolj zavedali velikega daru, ki nam ga je Bog dal v Evharistiji. Za kristjane je temeljnega pomena, da dobro razumemo vrednost in pomen svete maše, da bi lahko bolj polno živeli odnos z Bogom. Maša se začne z znamenjem križa, zato moramo otroke naučiti, da ga naredijo spoštljivo, je dejal papež in se na to navezal na duhovnikove besede med mašo, k višku srca.
Non dice in alto i nostri telefonini per prendere la fotografia, No.
Ne reče k višku telefone, naredite fotografijo. Ne, to ni lepo. Zelo me razžalosti, ko mašujem na trgu ali v baziliki in vidim dvignjene številne telefone, ne samo vernikov, ampak tudi nekaterih duhovnikov in škofov.
E anche vescovi. Ma per favore. La messa non è uno spettacolo.
Maša ni spektakel, ampak pomeni iti naproti trpljenju in ustajenju Gospoda. Papež je spomnil na številne kristjane, ki so v 2000-letni zgodovini branili Evharistijo vse do smrti, številni pa tudi danes tvegajo svoja življenja, da se lahko udeležijo nedeljske maše. Brez Evharistije ne moremo živeti, naše krščansko življenje bi umrlo, je poudaril papež in dodal, da je bila bogoslužna reforma potrebna, da bi verniki razumeli veličino vere in lepoto srečanja s Kristusom.
Papež je 15. novembra poudaril, da maša ni spektakel ali muzej, ampak molitev, živo srečanje z Gospodom. Za pripravo na mašo pa je potrebna tišina, ne klepetanje, je dodal sveti oče.
Maša je v prvi vrsti najvišja oblika molitve, ta pa je predvsem dialog, oseben odnos z Bogom. Molitev zahteva tišino.
E quando noi andiamo a messa.
Ko pridemo k maši, morda pridemo 5 minut prej in začnemo klepetati s tistim, ki je ob nas. Vendar to ni čas za klepetanje, ampak trenutek, da se pripravimo na dialog, da se zberemo v srcu in pripravimo na srečanje z Gospodom. Tišina je zelo pomembna. Spomnite se, kaj sem vam povedal prejšnji teden. Ne gremo na nek spektakel, gremo na srečanje z Gospodom. Na to nas pripravi in spremlja tišina. Papež je na to naštel nekaj točk, kakšni moramo biti v odnosu do Gospoda. Najprej moramo biti ponižni, kot otroci moramo zaupati v očeta, prepustiti pa se moramo tudi presenetiti. Molitev ni pogovor z Bogom na način, kot besede ponavljajo papagaji.
L'incontro con il Signore è un incontro vivo.
Srečanje z Gospodom je vedno živo srečanje, ni muzejsko. Gremo k maši in ne v muzej. Gremo na živo srečanje z Gospodom. Frančišek je na koncu spregovoril še o možnosti prerojenja z Gospodom, veselju novičnega začetka. Ob številnih dejavnostih pogosto pozabljamo to, kar je bistveno, naše duhovno življenje, srečanje z Gospodom v molitvi. A Gospod nam vedno odpušča in se prek Evharistije, ob hajila pri maši, sreča z našo krhkostjo, je še dejal papež.
Papež je pri splošni audienci 22. novembra spregovoril o maši kot spominu na Kristusov prehod od smrti k življenju. Kot je dejal, tu ne gre za navadno obujanje spominov, ampak za mnogo več. Pomeni narediti navzoče tisto, kar se je zgodilo pred 2000 letoma. Pri vsakem evharističnem bogoslužju Jezus na nas izliva svoje usmiljenje, kot je to storil na križu, za prenovo naših src in življenj.
Papež je vernike povabil, naj si zamislijo svojo prisotnost na prizorišču križanja. Vemo, da je tam Jezus. Ali si bomo dovolili klepetati, fotografirati, narediti nek spektakel? Ne, ker je tam Jezus. Zagotovo bomo ostali tiho, v joku in tudi veselju, da smo rešeni. Ko vstopimo v cerkev, da bi obhajali mašo, pomislimo, vstopam v Kalvarijo, ko je Jezus dal svoje življenje zame. Tako izginejo spektakel, klepetanje, komentiranje in vse tisto, kar nas oddaljuje od maše, od Jezusove zmage. Maša je spomin na Jezusovo veliko noč, je poudaril papež, je njegov izhod, ki ga je opravil za nas, da bi nas izpeljal iz suženstva in nas povedel v obljubljeno deželo večnega življenja. Udeležba pri maši, še posebej nedeljski, tako pomeni vstopiti v zmago ostalega, biti razsvetljeni z njegovo lučjo, biti ogreti z njegovo toploto. Kristusova kri nas osvobaja ne samo oblasti fizične smrti, ampak tudi duhovne smrti, je še dejal papež.
Papež Frančišek je romarje med splošno audienco 13. decembra vprašal, zakaj iti v nedeljo k maši. Odgovor se po njegovem ne skriva le v cerkveni zapovedi, marveč o tem, da bi se srečali z ostalim gospodom, poslušali njegovo besedo, se okrepčali na njegovi gostiji in tako postali cerkev oziroma njegovo mistično telo, ki živi v svetu. Petra Stopar.
Papež je med katehezo poudaril, da je nedeljsko obhajanje Evharistije središče življenja cerkve. Zaradi tega je nedelja za nas sveti dan, posvečen z evharističnim obhajanjem, živo navzočnostjo gospoda med nami in za nas, je dejal papež in ugotavljal. Maša je torej tista, ki naredi krščansko nedeljo. Krščanska nedelja se vrti okoli maše. Kakšna je namreč nedelja za kristjana, če v njej manjka srečanje z gospodom? Po njegovih besedah obstajajo krščanske skupnosti, ki žal ne morejo vsako nedeljo biti deležne maše, a tudi one so na ta sveti dan poklicane, da se zberejo v molitvi v gospodovem imenu, poslušajo Božjo besedo in ohranjajo živo željo po Evharistiji. Nedeljo je označil tudi za dan počitka, ki izhaja iz krščanskega čuta, da živimo kot otroci in ne kot sužnji, ta čut pa je išel ravno iz nedeljske Evharistije. Papež tako meni, brez Kristusa smo obsojeni, da nam gospodarijo dnevna utrujenost, zaskrbljenost in strah pred jutrišnjim dnem. Nedeljsko srečanje z gospodom pa nam daje moč, da danes živimo z zaupanjem in s pogumom ter gremo naprej z upanjem. Kaj torej lahko odgovorimo nekomu, ki nam pravi, da mu niti nedeljska maša nič ne pomeni, ker je pomembno dobro živeti in ljubiti bližnjega? Je vprašal papež in odgovoril, da je res, da se kakovost krščanskega življenja meri v zmožnosti ljubiti, kakor je rekel Jezus. A kako lahko prakticiramo evangelij, ne da bi nedeljo za nedeljo jemali energijo iz neizčrpnega izvira Evharistije? Ne gremo k maši zato, da bi nekaj dali Bogu, ampak da bi od njega prejeli tisto, kar zares potrebujemo, še pravi sveti oče.
iščem rešite. Vrtincu težav, želim si domov. In vem, da me reši edino molitev. Da vse preizkušnje so tvoj blagoslov.
Zaradi prometne nesreče je oviran promet med Višnjo goro in počivališčem Podsmreka.
Papež Frančišek je 20. decembra v ospredje postavil začetek svete maše in posebej spomnil, da jo sestavljata dva dela. Besedno in evharistično bogoslužje, ki sta med seboj tesno povezana in predstavljata eno telo. Frančišek je poudaril, da ni prav, če zamudimo začetek svete maše, pri kateri je pomemben že sam prihod duhovnika, ko počasti oltar, saj je oltar Kristus. Zatem sledi znamenje križa, je dejal papež, in posebej prosil očete, mame in stare starše, da otroke že od malega naučijo, da se prav pokrižajo in jim razložijo, kaj pomeni imeti kot varstvo Jezusov križ.
Vsa molitev se torej giblje, če tako rečemo, v prostoru Svete Trojice, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, ki je prostor brezmejnega občestva, saj ima tako izvir kot cilj ljubezen trojedinega Boga, ki se je izrazila in se nam podarila s Kristusovim križem. Njegova velikonočna skrivnost je namreč dar Svete Trojice, saj Evharistija izhaja iz njegovega prebodenega srca. S tem, ko naredimo znamenje križa, ne samo, da se spominjamo svojega krsta, ampak potrjujemo, da je bogoslužna molitev srečanje z Bogom v Kristusu, ki se je za nas učlovečil, umrl na križu in veličasten ustal.
Tega januarja je sveti oče govoril o kesanju, ki omogoča pravilno držo za dostojno obhajanje svete skrivnosti. Pred Bogom in pred brati namreč priznamo, da smo grešniki, obenem pa srce lahko odpremo Božjemu usmiljenju. Več Marijana Debevec.
Kaj lahko Gospod daruje tistemu, ki ima srce polno samega sebe, lastnega uspeha? Nič. je zatrdil sveti oče. Takšen človek je namreč domišljav in nesposoben sprejeti odpuščanje, poln svoje domnevne pravičnosti. Kdor se zaveda svoje bede in povesi oči v ponižnosti, čuti na sebi Božji usmiljeni pogled, je dejal papež Frančišek. Ko v tišini poslušamo glas vesti, začutimo, da so naše misli oddaljene od Božjih misli, da so naše besede in dejanja pogosto posvetni. Zato na začetku svete maše skupaj zmolimo kesanje v prvi osebi. Pri tem priznamo tudi tisto dobro, ki ga nismo naredili. Večkrat se nam namreč zdi, da smo dobri, ker nismo storili nič slabega. V resnici pa ni dovolj ne delati hudega, ampak se odločiti za dobro in na ta način pričevati, da smo Jezusovi učenci, je poudaril Frančišek. Grehe pa priznamo pred Bogom, pa tudi pred brati, saj greh podre odnos z Bogom in z ljudmi, v družini, v skupnosti. Včasih zaradi strahu ali sramu obtožujemo druge, ni pa lahko priznati lastnih grehov, čeprav nam to dobro dene, je dejal sveti oče.
Misurarsi con la fragilità dell'argilla di cui
Če se merimo s šibkostmi blata, s katerim smo umazani, nas to utrjuje. Obenem pa nam odpre srce, da prikliče Božje usmiljenje, ki nas preobraža in spreobrača, je še dejal papež.
Papež se je 10. januarja pri katehizi ustavil ob slavi in glavni mašni prošnji.
Slavo pojemo ali molimo ob nedeljah in praznikih, razen v adventu in postu. Po njej oziroma ko slave ni, takoj po kesanju sledi glavna mašna prošnja. S povabilom molimo, duhovnik povabi vernike, da se zberejo v trenutku tišine, da se zavejo prisotnosti Boga in v svojem srcu oblikujejo namen prisotnosti pri maši. Po papeževih besedah je trenutek tišine namenjen temu, da prisluhnemo drugim glasovom, predvsem glasu srca in svetega duha.
Prima dell'orazione iniziale, il silenzio aiuta a raccoglierci in noi stessi.
Pred glavno mašno prošnjo nam tišina pomaga, da se v sebi zberemo in premislimo, zakaj smo tam. Zato je pomembno, da prisluhnemo svojemu srcu, da ga potem lahko odpremo Gospodu. Mogoče so za nami naporni, veseli ali žalostni dnevi in želimo to povedati Gospodu, prositi za njegovo pomoč in bližino. Morda imamo bolne družinske člane in prijatelje ali so v težkih preizkušnjah, morda želimo Bogu zaupati prihodnost cerkve in sveta. Temu sledi kratka tišina, preden duhovnik, ki zbere prošnje vsakogar, v imenu vseh na glas Bogu izreče glavno mašno prošnjo, s čimer se konča začetni obred. Duhovnikom zelo priporočam, da upoštevajo ta trenutek tišine, naj ne hitijo, saj brez tišine tvegamo, da v duši nismo zbrani.
Rischiamo di trascurare raccoglimento dell'anima.
Duhovnik glavno mašno prošnjo moli z razprostrtimi rokami. To je drža molivca, ki so jo imeli že kristjani v prvih stoletjih, da bi posnemali Kristusa na križu. V rimskem misalu so molitve jedrnate, a pomensko bogate. Razmišljanje o njih, ne samo pri maši, nam lahko pomaga, da se naučimo, kako se obrniti k Bogu, kaj prositi, katere besede uporabiti. Papež je audienco sklenil s prošnjo, da bi bogoslužje za vse nas postala prava šola molitve.
Papež je 31. januarja govoril o besednem bogoslužju, v katerem prisluhnemo tistemu, kar je Bog storil in kar še namerava storiti za nas. Gre za neposredno izkušnjo, saj v svetem pismu sam Bog govori svojemu ljudstvu, je zatrdil sveti oče. Več pa Marijana Debevec.
Božjo besedo moramo poslušati, da bi potem uresničili to, kar smo slišali, je zatrdil Frančišek.
E quante volte, mentre si legge la parola di Dio.
Kolikokrat pa se zgodi, da med branjem Božje besede komentiramo, češ, poglej kakšen klobuk ima tista tamle. Ali je treba komentirati med branjem Božje besede? Je zbrane izzval sveti oče in dejal.
No,
ne, če klepetaš, ne slišiš Božje besede. Treba je poslušati, saj nam govori sam Bog.
Gre za hrano naše duše, zato besedno bogoslužje imenujemo tudi miza, ki nam jo Gospod svečano pogrne, da bi nahranil naše duhovno življenje. Zato tudi beril ne moremo zamenjati z nesvetopisemskimi besedili. Najti pa je treba tudi dobre bralce. Ne tiste, ki berejo tako, ker se potem nič ne razume, je dejal papež. Vemo, da je Gospodova beseda nepogrešljiva pomoč, da ne bi zgrešili poti, je zatrdil Frančišek in se vprašal. Kako bi se lahko spoprijeli z našim zemeljskim potovanjem, z vsemi težavami in preizkušnjami, če se ne bi redno hranili in razsvetljevali z Božjo besedo, ki nam odzvanja pri sveti maši? Po papeževih besedah pa ni dovolj poslušati le z ušesi, ampak je treba v srce sprejeti seme besede in ji dovoliti, da prinese svoj sad. Sveti Duh, ki naš odgovor naredi učinkovit, namreč potrebuje srca, ki se pustijo obdelovati in vzgajati, da bi tisto, kar slišijo pri maši, prenesli v vsakdanje življenje.
Po berilu sta na vrsti evangelij in pridiga. O tem je papež govoril 7. februarja.
Papež je poudaril, da gre pri evangeliju za neposreden govor, sam Gospod nam govori, zato mu moramo prisluhniti z odprtim srcem, saj ta beseda potrebuje konkreten odgovor v življenju vsakogar. Da bi do nas prispelo sporočilo, se Kristus poslužuje tudi duhovnikove besede, ki ima po evangeliju homilijo. Ta po papeževih besedah ne sme biti nek priložnostni govor, kateheza ali predavanje.
Chi fa l'omilia deve essere conscio che...
Kdor pridiga, se mora zavedati, da ne dela nekaj svojega. Pridiga in daje glas Jezusu. Zato mora biti dobro pripravljena, biti mora kratka, je poudaril papež in med smehom vernikom dejal, da velikokrat vidimo, kako nekateri med pridigo zaspijo, drugi klepetajo ali gredo ven na cigareto. Homilijo se po njegovih besedah pripravi z molitvijo, proučevanjem Božje besede ter kratkim in jasnim povzetkom, ki ne sme biti daljši od 10 minut.
Non deve andare oltre 10 minuti, no, per favore.
A tudi verniki moramo opraviti svoj del. Predvsem biti zbrani, zavzeti moramo pravilno notranjo držo brez vnaprejšnjih predsodkov. Če poslušamo dobro novico, nas bo ta spreobrnila in preoblikovala, je še dejal papež in dodal, da bomo tako tudi mi sposobni spremeniti sebe in svet.
Papež je 14. februarja govoril o veri in prošnjah za vse potrebe.
Kdor pride k maši, ima pravico, da v obilju prejme Božjo besedo, lepo prebrano in pojasnjeno v pridigi. To je pravica, je dejal papež.
Quando la parola di Dio non è ben letta.
Če Božja beseda ni lepo prebrana ali je diakon, duhovnik ali škof neoznani goreče, je vernikom oduzeta ta pravica, je dejal papež in na to dejal, da je po pridigi potreben trenutek tišine, da razmislimo, kar smo slišali. Sledijo vera, pri kateri se vernike vrnemo k razmišljanju in izpovedovanju skrivnosti vere ter prošnje za vse potrebe. Tu je Frančišek spomnil na Jezusove besede. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete in se vam bo zgodilo.
Ma noi non crediamo in questo, perché abbiamo poca fede.
Mi tega ne verjamemo, ker imamo premalo vere. Če bi imeli vero kot gorčično zrno, bi prejeli vse, je dejal papež. Kot je dodal, lahko prosimo velike stvari, kar hočemo, saj bo Bog na tak ali drugačen način uslišal prošnje tistega, ki ima vero. Je pa papež tu opozoril pred določeno vsebino prošen.
Le pretese di logiche mondane invece non decolano verso il cielo.
Posvetna pričakovanja, kakor tudi povzdigovanje samega sebe, ne bodo našli posluha v nebesih. Nameni, za katere je povabljeno moliti Božje ljudstvo, morajo odražati konkretne potrebe cerkvene skupnosti in sveta, pri čemer se je treba izogibati ustaljenim in kratkovidnim formulam, je dejal papež.
Papež Frančišek se je v sklopu kateheze o posameznih delih svete maše 28. februarja ustavil pri darovanju. Poudaril je, da Gospod od nas zahteva malo, daje pa veliko.
Evharistično bogoslužje pri maši se začne s prinašanjem darov kruha in vina. Pri tem obredu gre tudi za duhovno darovanje cerkve. Duhovnik te darove položi na oltarno mizo.
Centro della messa è l'altare. Središče
maše je oltar, oltar pa je Kristus, je ob tem dejal papež in dodal, da je življenje vernikov, njihovo trpljenje, molitve in delo v Evharistiji zedinjeno s Kristusovim popolnim darovanjem. Naša daritev je sicer majhna, vendar Kristus potrebuje ravno to majhno daritev.
Ci chiede poco il Signore e ci dà tanto.
Gospod zahteva malo, daje pa veliko. V vsakdanjem življenju nas prosi za dobro voljo, odprto srce, pripravljenost, da bi bili boljši. Zato, da bi se za nas daroval v Evharistiji, pa od nas pričakuje le simbolične darove, ki potem postanejo telo in kri. Papež je ob koncu zaželel, da bi ta duhovnost darovanja samega sebe, kar nas uči ta trenutek pri maši, razsvetlila naše dneve, odnose z drugimi in trpljenje, s katerim se soočamo.
Papež Frančišek je katehezo 7. marca posvetil evharistični molitvi, ki je osrednji del svete maše, saj ponovi Jezusovo dejanje med zadnjo večerjo. Tako kruh in vino postaneta resnično Jezusovo telo in kri.
Obstajajo različne oblike evharistične molitve. Vse pa vsebujejo zahvalo za Božji dar, še posebej zato, da nam je poslal svojega sina kot odrešenika, in vzklik svet, svet, svet. Celotna cerkev se namreč združi z angeli in svetniki, da bi slavila in hvalila Boga. Sledi klicanje Svetega Duha, da bi njegova moč posvetila kruh in vino. Kličemo Svetega Duha, da bi prišel in bi v kruhu in vinu bil navzoč Jezus. Po delovanju Svetega Duha in duhovnikovih besedah je namreč Kristus resnično navzoč v kruhu in vinu. Ko se hranimo z njim, naj bi po papeževih besedah postali njegovo živo telo v svetu. V evharistični molitvi pa so po papeževih besedah vključeni vsi, zato nas je takole spodbudil. Če imaš kakšnega prijatelja ali sorodnika v stiski, ga lahko takrat v tišini imenuješ ali pa napišeš njegovo ime. Koliko pa moram plačati, da bo moje ime tam? Nič. Maše se ne plača. Maša je Kristusova daritev, ki je zastonska. Odrešenje je zastonsko. Če želiš kaj darovati, potem daruj. Vendar pa je pomembno razumeti, da se maše ne plača, je dejal Frančišek. Poudaril je še, da nas evharistična molitev vabi k trem držam, in sicer drži hvaležnosti, tudi takrat, ko ne gre vse po naših načrtih. Do tega, da iz našega življenja naredimo zastonski dar ljubezni in da gradimo konkretno občestvo z vsemi.
Pri audienci 14. marca je sveti oče opozoril, da oče naš veliko ljudi moli, ne da bi se zavedali, kaj govorijo. Ključno vprašanje pa je, ali imamo vzpostavljen odnos z očetom, na katerega se obračamo.
Oče naš ni ena izmed številnih krščanskih molitev, ampak je molitev Božjih otrok, ki nas jo je naučil Jezus. V njej se na Boga obračamo z besedo oče.
Ma quante volte c'è gente?
Kolikokrat ljudje molijo oče naš, pa ne vedo, kaj sploh govorijo. Ko rečeš oče, se zavedaš, da je on oče, tvoj oče, oče človeštva, Jezusov oče. Imaš odnos s tem očetom? Ko molimo oče naš, se povežemo z očetom, ki nas ljubi, sveti duh pa omogoča to povezavo, da smo Božji otroci, je pojasnil papež. Spregovoril je tudi o odpuščanju, ki ga v oče našu prosimo od Boga in v katerem se zavezujemo, da tudi sami odpustimo tistim, ki so nas prizadeli.
Perdonare le persone che ci hanno offeso non è facile.
Odpustiti ljudem, ki so nas prizadeli, ni lahko. To je milost, za katero moramo prositi.
Signore, insegnami a perdonare.
Gospod, nauči me odpuščati, kot ti odpuščaš meni. Papež je nekaj besed namenil tudi pozdravu miru. Dejal je, da se Kristusov mir ne more zasidrati v srcu, ki je nesposobno živeti bratstvo in ga na novo zgraditi, ko je ranjeno. Mir v srcu pa nam daje Gospod, je še dejal papež.
Frančišek je v kateheziji 21. marca govoril o obhajilu.
Papež je na prvi pomladanski dan potegnil vzporednico med drevesi, ki začenjajo cveteti, in krščanskim življenjem. Tako kot rastline, tudi mi potrebujemo korenino, to je Jezus. Rastline nadalje za cvetenje potrebujejo, da so zalite.
Se tu non affi la tua vita con la preghiera e i sacramenti?
Če svojega življenja ne zalivaš z molitvijo in zakramenti, si cvetoč kristjan? Ne. Molitev in zakramenti zalivajo korenine in takrat naše življenje cveti. Želim vam, da bi bila to za vas cvetoča pomlad, kot bo velika noč, cvetoča z dobrimi deli. Prav Evharistija, obhajilo, nas napravlja močne, da lahko živimo kot kristjani, je dejal papež in dodal, da obhajilo človeka iztrga iz sebičnosti in ga združi z Gospodom. Frančišek je na to opozoril na držo po prejemu obhajila.
Dopo la comunione, a custodire in cuore il dono ricevuto.
Da po obhajilu v srcu ohranimo prejeti dar, nam pomaga tišina, tiha molitev. Zelo nam pomaga, če podaljšamo ta trenutek tišine, se v srcu pogovarjamo z Jezusom, pa tudi petje psalma ali himne nam pomaga biti z Gospodom, je še dejal papež.
Papež je 4. aprila končal niz kateheso o sveti maši, ki jih je začel 8. novembra lani. Pri zadnji je govoril še o sklepnem obredu in blagoslovu.
Kristjani ne gredo k maši, da bi opravili tedensko nalogo, potem pa na njo pozabili. Ko se maša konča, se začne prizadevanje za krščansko pričevanje.
La mesa è come il chicco di grano.
Maša je kot gorčično zrno, ki potem v vsakdanjem življenju raste in dozori v dobrih delih, držah, ki so podobne Jezusovim. Cerkev zapustimo, da bi šli v miru in ponesli Božji blagoslov vsakdanje dejavnosti v svoje domove, delovna okolja. Vsakokrat, ko grem od maše, moram oditi boljši, kot sem bil pred mašo. Z več življenja, več moči, več volje za krščansko pričevanje, je dejal papež in dodal, naj si kristjani pustijo razširiti dušo z močjo svetega duha, potem, ko so prejeli Kristusovo telo in kri.
No, questi anime così strette, chiuse.
Ne pustite, da vaše duše postanejo ozke in zaprte, majhne in egoistične, ampak naj postanejo prostrane in velike, z velikimi obzorji, je še dejal papež.
V tokratni oddaji ste lahko prisluhnili papeževim katehezam o posameznih delih svete maše, ki jih je imel od 8. novembra lani do 4. aprila letos. Oddajo je pripravila Marta Jerebič, povezoval sem Matjaž Mrljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.